Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko hostí druhého muža Vatikánu, štátneho sekretára Svätej stolice Pietra Parolina. Vláda by chcela budúci týždeň predstaviť návrh, ako konsolidovať slovenské verejné financie. Ukrajina oznámila, že jej sily znovu dobili dedinu Andrijivka, neďaleko ťažko skúšaného mesta Bachmut. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Cirkvi.
Slovensko odnes hostí druhého muža Vatikánu. V Bratislave privítali štátneho sekretára Svätej stolice Pietra Parolina. Do obeda sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou i premiérom Ľudovitom Ódorom. Absolvoval aj spoločný obed so slovenskými biskupmi. Po obede požehnal súsošie svätého Cyrila, Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu. Jeho cestu na Slovensku sleduje Julia Kavecká.
Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin prišiel na pozvanie konferencie biskupov Slovenska. Pricestoval pri príležitosti viacerých výročí, ako je 30. výročie obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, 1160. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročie návštevy svätého Jana Pavla II. Na Slovensku a 2. výročia návštevy pápeža Františka, hovorí predseda KBS košický arcibiskup Bernard Bober.
Prichádza ako posol Svätého Otca, aby zopakoval veci a myšlienky, ktoré tu pred dvomi rokmi povedal, a možno sa skontroluje, či sa jeho myšlienky tu aj realizujú. Napríklad centrum prijatia, centrum napríklad utečencov.
Pri dnešnom odhalení súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu kardinál Parolin povedal, že symbolizuje nielen stáročnú prítomnosť kresťanstva na Slovensku, ale aj vôľu a túžbu, ako je uvedené v ústave, budovať krajinu na odkaze svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň patronmi v Európy. V čase, keď oslavujeme 30 ročia plodných diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, kardinál dúfa aj v bezprostrednú budúcnosť mieru v tomto regióne a modlí sa, aby sa vojna na susednej Ukrajine čoskoro skončila. Dodal, že všetci sme povolaní pracovať pre mier s neúnavným nasadením. Dnes o 18. hodine bude kardinál sláviť v katedrále svätého Martina v Bratislave svätú omšu pri príležitosti 20. výročia apoštolskej návštevy svätého Jana Pavla II. Na Slovensku a blahorečenia biskupa Vasilia Hopka a sestry Zdenky Šelingovej. Túto svätú omšu vám prinesieme naživo.
Kardinál Pietro Parolin už zajtra zavíta do Šaštína, kde bude v rámci národnej púte k Sedembolestnej Pane Márii hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši pred bazilikou Sedembolestnej Pany Márie. Aj tu si budete môcť vypočuť aj v Rádiu Lumen. Pokračuje Julia Kavecká.
Pred zajtrajšou svetovom šou v Šaštíne sa Pietro Parolin s biskupmi pomodli modlitbu, ktorú sa pred dvoma rokmi modlili biskupy s pápežom Františkom. Neskôr v Košiciach požehná príjmacie a integračné centrum pre ukrajinských utečencov a stretne sa s ukrajinskou komunitou, hovorí predseda KBS košický arcibiskup Bernard Bober.
Aj na východe bude požehnané. Toto si svätý otec veľmi žiadal, tú praktickú stránku, keď hovoríme o biede, keď hovoríme o vojne, keď hovoríme o utečencoch. Čo sme pre nich urobili, aké prostredie sme pre nich vytvorili a či máme srdce otvorené pre tie výzvy, ktoré dnes sú, to do minulosti pozerať, že aký sme mohli byť, áno, to už len výčitka a ľútosť, ale čo dnes je možné urobiť, aby sme na to nezabudli.
Navštíví tiež katedrálu narodenia pre svätej Bohorodičky a katedrálu svätej Alžbety v Košiciach, kde sa o 19. hodine pomodlí vešpery. V sobotu navštíví Klokočov, kde bude predsedať svätej liturgii Jána Zlatoústeho a požehná pútnické centrum pri svätej, hovorí košický eparcha vladyka Cyril Vasil.
Táto mimoriadna slávnosť je pre nás vyjadrením aj našej vernosti a lásky k Svätej cirkvi, k Svätému Otcovi, ktorého tu bude kardinál osobne prezentovať. Na druhej strane je to aj pre nás výraz poďakovania za prežité roky, za všetky tie milosti, ktoré v posledných rokoch naša cirkev dostáva. Verím, že sa hojne zúčastnite tejto našej slávnosti, na ktorú sme tak dlho čakali, na ktorú prijal na pozvanie najvyšší vatikánsky predstaviteľ po Svätom Otcovi, ktorého chceme aj takto spoločne srdečne uvítať.
V Rožňavskej diecéze si včera pripomenuli 20 rokov od pápežskej návštevy svätého Jana Pavla II. V tomto meste. Na nádvorí biskupského úradu bola odhalená aj pamätná tabuľa. Viac povie Pavol Jurčaga.
20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. V Rožňave začalo prehliadkou pamätnej izby svätého Jána Pavla II. V rezidencii biskupského úradu. Nasledovala modlitba posvätného ruženca na nádvorí biskupského úradu pri soche Panny Márie a potom o 18. hodine slávnostná svätá omša v katedrále na Nanebovzatia Panny Márie. Celebrovali ju Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Homílii pozbudil prítomných veriacich i poslucháčov Rádia Lumen.
Tu na tejto zemi bol námestník Ježiša Krista na tejto zemi. A za to dnes ďakujem, ale aj plný dôvery prosíme. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás. A keď spievame Živ Bože Otca svätého námestníka Kristovho, tak len vyjadrujeme hĺbku viery v silu tejto osobnosti, ktorá si nevzala to od niekoho, túto silu, ale bola mu Bohom daná. A tak, milovaní bratia a sestry, možno už celkom na záver len znova zacitujem slova svätého otca Jána Pavla II. Tu z Rožňavy spred 20 rokov. Bez Božieho požehnania márne naše namáhanie. Vyprosujem preto vám i vašej snahe o príkladný kresťanský život hojné Božie požehnanie.
20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. Si dnes pripomenú v Bratislave v dome svätého Martina. Bude to aj 20. výročie blahorečenia sestry Zdenky Schellingovej a biskupa Vasila Hopku. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu. Odvysielame ju v priamom prenose.
V Hlohovci prebiehajú v týchto dňoch ľudové misie. Vo farnosti sú po 6 rokoch a duchovnú obnovu mesta zabezpečujú bratia redemptoristi. Pokračuje Patrik Liška.
Ľudové misie sa tešia veľkej obľúbe, preto sme sa dekana farnosti Jozefa Švarca spýtali, ako vznikol nápad zorganizovať ich.
Tak ľudové misie odporúčajú sa vo farnostiach raz za 10 rokov. Nakoľko tie posledné veľké misie boli pred 6 rokmi, ale vieme, že posledné 2 roky bol COVID a bolo potrebné, hoci nie po 10 rokoch aj menej, urobiť taký reštart toho duchovného života a myslím si, že práve tie ľudové misie sú úžasnou príležitosťou na taký reštart duchovného života pre celú našu farnosť.
Počas celého týždňa sprevádzajú veriacich bratia redemptoristi Ivan Flimel a Jozef Novák. Hovorí páter Jozef.
Tak ľudové misie, ktoré vlastne máme v Hlohovci, tak sú o obrátení k Bohu. Je to čas milosti, ktorý vlastne dostáva každý človek a konkrétne vlastne farnosť v Hlohovci. A pre nás ako redemptoristov je obrovská výzva ukázať, ako žijeme a kto je náš vykupiteľ, a to je Ježiš Kristus.
Zaujímalo nás, aká je príprava misionára na ľudové misie.
To, čo je najdôležitejšie pre nás misionárov, je straviť čas Pánom, modlitbe, adorácii a nechať Ducha Svätého nech nás pôsobí. A to, čo je dôležité pre misionára, aby sa dobre pripravil, je svedčiť o Pánovi, to, čo ako on vlastne žije.
Každá duchovná obnova farnosti je pre misionárov špecifická.
Pretože vlastne každá farnosť a mesto má svoje znaky, svoju tradíciu, kultúru a závisí od farnosti, ako sa na tie misie pripraví. To znamená, že vlastne pán farár nám nejaké veci povie, čo vlastne tí ľudia prežívajú, ako žijú, ako vlastne to mesto má tie veci, tú tradíciu a podľa toho sa zariadíme.
Ľudové misie končia v Hlohovci v nedeľu.
V Trnave sa včera začala pešia púť za záchranu počatého života. Veriaci prejdú trasu dlhú 22 kilometrov až do Šaštína, kde oslávia sviatok 7 bolesnej Panny Márie. Informuje Patrik Liška.
Púť organizujú veriaci vďaka farnosti Trnava Tulipán s podporou modlitebníkov z projektu 9 mesiacov za život. Bližšie nám ju predstavila jedna z organizátoriek Mária Švecová.
Púť organizujeme od roku 1995. Najprv sme to začali ako laici a v roku 2007 poprosila som Pavlína Mareka a odvtedy začali otcovia Pavlíny duchovne viesť túto púť. A od tohto roku, 2007, sa venovali sme vždy túto púť na úmysel záchrana počatého dieťaťa, a teda kultúra života od začiatku až do konca života. No. o prírodzenú smrť. Aj tentokrát je tu pani z Michaloviec, takže má to také pokrytie celoslovenské.
Z Trnavy putuje asi 30 veriacich, ktorí sme sa pýtali, prečo putujú pešo.
Preto, lebo ešte keď som bola bezdetná, tak som sem zvykla chodievať asi 1, 5, možno 7 rokov, tak je to pre mňa taká veľmi pekná spomienka na to, že sa zase vrátim do tých čias a že sa môžem vrátiť aj so svojimi deťmi a aspoň kúsok si teraz prejsť.
Mám i za Matkou Božou, to je také vnútorné vnúknutie, tak ma Duch Svätý oslovil a vtedy idem. Ja vďačím za túto púť asi svojim predkom, babičke, ktorá chodievávala peši so svojimi deťmi Štachtíc do Šaština a tak som mala takú veľkú túžbu púť spraviť do Šaština, ale nevedela som ako na to a predvčerom som našla plagátik v kostolíku, tak som sa hneď prihlásila a povedala som si, že toto je pozvanie. Takže som plná očakávaní a verím, že to prinesie ovocie.
Domáce spravodajstvo.
Vláda pod vedením Ľudovíta Ódora by chcela budúci týždeň predstaviť návrh, ako konsolidovať slovenské verejné financie. Avizoval to premiér Ódor po včerajšom rokovaní vlády. Konsolidačný plán by mal podľa neho zohľadňovať viaceré dôležité parametre. Nemal by negatívne vplývať na hospodársky rast a ani ohroziť skupiny s najnižšími príjmami.
Ale práve naopak, aby sme hľadali efektívnosť na strane výdavkov, prípadne aj na strane príjmov. Po tomto konsolidačnom úsilí ešte treba povedať to, že táto vláda nerozhodne o tom, ako bude vyzerať ten realistický rozpočet. My len urobíme ten servis. My urobíme vlastne celý vesmír možností, VR možností pre tú ďalšiu vládu, ktorá si jednak vybere svoju cestu, akým tempom bude chcieť konsolidovať. My samozrejme dáme naše odporúčania, my nechceme od toho dať ruky preč. Budeme to mať pripravené veľmi detailne, aby naozaj tá vláda, lebo nebude veľa času do konca roka, aby bola schopná veľmi rýchlo a efektívne povedať, že dobre, tak ja chcem opatrenie 3, 8, 27 a 42 a takúto trajektóriu, aby sme to rýchlo vedeli dať do parlamentu, aby sme urobili rozpočet, ktorý je tu pre ľudí, ktorý je tu pre Slovensko aj pre budúce generácie.
Zdravotná starostlivosť je pre kritický stav v ambulantnom sektore ohrozená. Po včerajšom krízovom rokovaní na rezorte zdravotníctva to uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.
Máme dlhé čakacie doby, kým sa dostaneme lekárovi. Máme málo týchto lekárov, a to nie len vo všeobecnej ambulantnej sfére, špecializovanej ambulantnej sfére, ale aj pediatrov. Hrozí nám situácia, ktorá už v spoločnosti raz bola, a to na jeseň roku 2022 s výpovediami nemocničných lekárov, a nechceme, aby sa takáto situácia opakovala. Napriek tomu musíme konštatovať, že je ohrozená zdravotná starostlivosť.
Minister Palkovič po poďakovaní pediatrom, ktorí zostávajú pri detských pacientoch, skritizoval parlament, že neotvoril mimoriadnu schôdzu k opatreniam k pediatrii. Rezort chce podľa neho návrh čo najskôr opätovne predložiť do Národnej rady tak, aby hneď na prvom zasadnutí nového parlamentu mohol byť tento bod opätovne prerokovaný. Aj odborníčku rezortu pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elenu Prokopovú mrzí neprijatie navrhovaných zmien. Zároveň poďakovala pediatrom, že nejdú do štrajku, ale zostávajú v ambulanciách.
My, primárni pediatri, chceme povedať rodičom našich detí, že napriek tomu, že si uvedomujeme to strašné, čom sme a kam ideme, a to, že tá starostlivosť našich strán možno nebude optimálna a ideálna a možno vždy nedostanete to, čo po nás žiadate a chcete, tak vedzte, že je to len preto, že viacej nevieme dať a nevládzeme pri tom nastavení zdravotného systému, ktorý je. Urobíme všetko preto, aby vaše deti mali zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju budú potrebovať a tak, ako ju budú potrebovať.
Ex-šéfa TV Markíza a bývalého ministra hospodárstva Pavla R. oslobodili spod obžaloby v kauze prípravy vraždy jeho bývalej spoločničky v televízii Silvie Klaus-Volcovej. Senát Mestského súdu Bratislava 1 oslobodil podľa hovorcu súdu Pavla Adamčiaka aj trojicu spoluobžalovaných.
Pretože nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý boli obžalovaní trestne stíhaní. Podľa Senátu nebola jednoznačne preukázaná vina obžalovaných a v zmysle zásady indubi pro reo boli obžalovaní oslobodení. Rozsudok nie je právoplatný, pretože prokurátor podal odvolanie. Po doručení tejto trestnej veci bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k problematike zavedenia kontrol na slovensko-maďarskej hranici zvolal predseda Národnej rady Boris Kollár na utorok 19. septembra. Rokovanie inicioval Smer, sociálna demokracia. Návrh podporili aj niektorí nezaradení poslanci. Smer SD žiada, aby vláda nariadila dočasné obnovenie kontroly hraníc Slovenska s Maďarskom v rozsahu a spôsobom zabraňujúcim prechodu nelegálnych migrantov cez túto vnútornú hranicu. Ak by sa voľby do Národnej rady konali na začiatku septembra, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom 22% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo 6 strán, respektíve hnutí. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia pre denník ZME. Na druhom mieste skončilo PS, ktoré by volilo viac ako 18% opýtaných. Treťou, najpreferovanejšou stranou v prieskume bol hlas SD s takmer 11,5% hlasov. Nasleduje Hnutie Republika, SNS a Hnutie Sme rodina. Policajti v súvislosti s prípadom 22-ročnej študentky, ktorá bola nezvestná, zadržali dnes podozrivú osobu. Polícia vedie v tomto prípade trestné stíhanie pre znásilnenie. Policajný prezident Štefan Hamran avizoval, že polícia by prípad chcela vyriešiť v krátkom čase. Dostupné informácie podľa neho naznačujú úspešné objasnenie.
Správy zo sveta.
Slovenský najvyšší súd potvrdil verdikt Krajského súdu v Bratislave v prípade dovolania českého expremiéra Andreja Babiša v kauze jeho evidencie vo zväzkoch komunistickej štátnej bezpečnosti. Najvyšší súd o tom rozhodol koncom augusta. Výsledok včera oznámil Babiš. Zároveň dodal, že jeho právnici pre prieťahy v súdnom konaní zažalovali Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Český expremiér Babiš podal dovolanie voči vlanejšiemu rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol žalobu podanú voči Ústavu pamäti národa. Tento rozsudok potvrdil slovenský najvyšší súd. Právnici českého expremiéra podľa ČT24 zažalovali Slovenskú republiku zastúpenú ministerstvom vnútra pre prieťahy v súdnom konaní. Andrej Babiš kritizoval, že ani po 11 rokoch neboli slovenské súdy schopné v kauze rozhodnúť. Európsky súd pre ľudské práva žalobu prijal a bude o nej rozhodovať. Český expremiér Babiš bol vo zväzkoch ŠTB vedený ako agent pod krycím menom Bureš. Spoluprácu s ŠTB však popiera a trvá na tom, že je vo zväzkoch vedený neoprávnene. V spore o ochranu osobnosti podal žalobu na Ústav pamäti národa v roku 2012. V kauze rozhodovali súdy už viackrát. Vo februári 2018 Bratislavský krajský súd žalobu vtedajšieho českého premiéra zamietol a slovenský najvyšší súd následne odmietol Babišom podané dovolanie. Vo veci sa opätovne muselo konať potom, ako Ústavný súd v novembri 2018 zrušil rozhodnutia Krajského súdu a Najvyššieho súdu. Bratislavský krajský súd žalobu vlani zamietol. Skonštatoval, že pasívne vecne legitimovaným subjektom je Slovenská republika v zastúpení ministerstva vnútra, nie žalovaný Ústav pamäti národa.
Ukrajina tvrdí, že sa jej podarilo zničiť ruský systém protivzdušnej obrany Triumf. Podľa ukrajinských tajných služieb sa tak stalo počas dronového a raketového útoku, ktorý podnikla v noci na dnes v blízkosti mesta Jevpatória nad Moskvou anektovanom Krymskom polostrove. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Útok na Kryme podľa agentúry Reuters podnikla bezpečnostná služba Ukrajiny v spolupráci s ukrajinským námorníctvom. Drony údajne vyradili ruský systém protivzdušnej obrany typu Triumf S-400 útokom na jeho radar a anténu. Ukrajinské námorníctvo v zápäti odpálilo dve riadené strely ukrajinskej výroby typu Neptun na odpaľovacie systémy zariadenia. Protilodná strela Neptun bola upravená tak, aby útočila na pozemné ciele. Informácie sa podľa agentúry Reuters nepodarilo nezávisle overiť. Už predchádzajúca správa z tejto oblasti však informovala o údere na miestnu základňu protivzdušnej obrany. Ruská armáda ho nepotvrdila, ale informovala, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila 11 dronov. Obyvatelia mesta Jevpatória však explózie nafilmovali. Na snímkach a videozáznamoch vidieť plamene a dym stúpajúce do veľkej výšky. Podľa vyjadrení ruskej strany sa terčom útoku vodných dronov stal aj hliadkovací čln Sergej Kotov. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útok na čln bol zmarený a že bolo zničených 5 vodných dronov. K útoku došlo deň potom, čo Ukrajina odpálila rakety na krymský prístav Sevastopol, kde sa nachádzajú plavidlá Čiernomorskej flotily ruského námorníctva, ktoré opakovane útočia na ukrajinské územie. Prístavné kúpeľné mesto Eupatoria leží na západnom pobreží krymského polostrova, ktorý z pohľadu medzinárodného práva stále patrí Ukrajine, ale od roku 2014 je anektovaný Ruskom.
Krátko zo sveta.
Ukrajina oznámila, že jej sily znovu dobili dedinu Andrijuka nedaleko ťažko skúšaného mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe krajiny. Podarilo sa im to po niekoľkých mesiacoch namáhavej protiofenzívy proti dobre opevneným ruským pozíciám. Kiev začal v júni s protiofenzívou, ktorej cieľom je vytlačiť sily Kremľa z juhu a východu Ukrajiny. Najprv si však zhromaždil západné zbrane a vytvoril útočné prápory. Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že ruské sily pokračujú v aktívnej obrane voči ukrajinskej protiofenzíve. Moskva podľa neho nemá inú možnosť, ako zvíťaziť. Šojgu povedal, že už prebiehajú jesenné operácie. Vo vyjadrení pre ruskú štátnu televíziu tiež priznal, že situácia na frontovej línii je miestami ťažká. Hlavnou úlohou je podľa jeho slov vyradiť nepriateľské zbrane. Estónsko, Litva a Lotyšsko zakázali na svoje územie vjazd vozidlám s ruskými poznávacími značkami. Ich spoločný krok je v súlade so sankciami Európskej únie voči Rusku. Na základe nich motorové vozidlá registrované v Rusku nesmú vstúpiť na územie 27 členských krajín Európskej únie. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev označil kroky Európskej komisie za rasistické. Japonsko dnes varovalo pred porušením rezolúcií OSN zakazujúcich akékoľvek dohody so Severnou Kóreou, ktoré by sa týkali dodávok zbraní. Varovanie zaznelo potom, čo sa šéf Kremľa Vladimír Putin stretol so severokórejským vodcom Kim Jong-unom a naznačil možnosť rozvoja vzájomnej vojenskej spolupráce. Rozšírili sa pritom dohady, že Putin žiada od KLDR zbrane, ktoré by mohol nasadiť vo vojne na Ukrajine.
Sport Rádia Lumen.
Slovenské reprezentantky v športovej streľbe Monika Štibravá, Vanessa Hocková a Lucia Kopčanová vybojovali strieborné medaily v skýte družstiev na majstrovstvách Európy. V boji o zlato prehrali so suverénnymi Taliankami 0-6. Súboj o bronz medzi Češkami a Veľkou Britániou skončil po kontroverznom rozhodnutí rozhodcov v prospech Ostrovaniek. Futbalisti SK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava potvrdili rolu favorita a presvedčivo postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Belasi zvíťazili v zápase druhého kola na pôde SK Svätý Jur 7-0. Obhajcovia trofeje triumfovali v Šuranoch 8-0. Za Slovan sa hetrikom blisol obranca Richard Kryžan. V drese Trnavčanom sa trikrát strelecky presadil Jakub Paur. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v druhej etape 67. ročníka okolo Slovenska. Jazdec tajne Soudal Quickstep sa presadil v záverečnom špurte takmer 144 km dlhej etapy so štartom v Prešove a cieľom v Poprade. Na druhom mieste prišiel do cieľa Bols Astana Kazachstan a tretí skončil Simon z Jumbo Visma. Na čele celkového poradia sa udržal s veľkým náskokom Francúz Rémy Cavagna zo Soudal Quickstep. Českí tenisti vstúpili víťazne do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V dueli B skupiny vyhrali nad domácim Španielskom 3-0 vďaka Tomášovi Macháčovi a Jižimu Lehečkovi vo dvojhrách a Jakubovi Menšíkovi a Adamovi Pavláskovi vo štvorhre. Španielom chýba Carlos Alcaraz, ktorý po semifinálovej prehre s Rusom Danilom Medvedevom na US Open oznámil, že sa vo Valencii nepredstaví. Darilo sa aj obhajcom titulu Kanaďanom, ktorí zdolali v Boloni Taliansko. B skupine Manchestri vyhrali Briti nad Austráliou 2-1. V zápase D skupiny v Splite vyhrali Američania nad Chorvátmi 2-1.
Počasie.
Zmena počasia na Slovensku ukončila podľa meteorológa Petra Jurčoviča marianske leto.
Tak po ešte oblačnej noci a na východe ešte s občasným dažďom, tak by sa to malo vyčasiť a v piatok cez deň pekne slnečno, ale zase sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, takže ono, nejaká tá prehánka sa ešte vyskytnúť môže, ale to sú prehánky tak 1-2 mm, takže to už nejaké veľké dažde z toho nebudú. A keď bude aj menej oblakov, hneď pôjdu teploty hore, takže na piatok už by sme mohli dať, že by to na juhu mohlo byť 26 stupňov. A každým dňom budeme niečo pridávať, takže na sobotu 27, na nedeľu 28, na pondelok 29, že by aj 30. No bolo by to zaujímavé, že ešte sa vrátiť k 30-ke. Uvidíme. Inak nebolo by to zase až také nemožné, pretože v našich rekordných tabulkách posledná 30-ka je až 30. septembra.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my na tému Od franského kupca po svetopulkové prúty. Príjemný predsviatočný večer vám želajú a za pozornosť ďakujú Richard Čvarba a Iveta Kureková.